Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc hezký večer, vážení posluchači, diváci a všichni, kdo jste se těšili na dnešní vysílání s Jardou Chvátalem. Je tu pondělí opět, 21 hodin a kousek, a to je ten správný čas, kdy můžu i přivítat Jardu Chvátala na vysílání. Tak Jardo, hezký večer, jak jsi říkal, do prosluněné, nebo respektive do horké Ostravy. Ahoj.
Tak zdravím poslouchající příznivce tohoto rádia a i tebe, Pavle, taktéž zdravím. No a posílám pozdravy na západ.
Ano,
do Plzně.
Trochu tepla, i když dneska to šlo, ale včera to byla zima. No, v sobotu, no jakž takž, ale předtím taky prší. Takže trochu vám závidím to lepší počasí, protože se blbě dělá venku, a to já teď s mými kolegy, který budujeme už něco na té louce, tak bychom potřebovali mnohem více. Ale to až na jiný pořad zase třeba budeme dělat takové průběžné zpravodajství z toho, co se tam děje. No, ale teď už tě dám prostor do tobě, aby si ty sdělil posluchačům třeba nějaké novinky nebo něco, co se děje před tím, než budeme mít dnes druhý díl Fenomén psychotroniky, Pentagon a zpravodajské služby. Takže Jardo, je to tvoje. A můžeš třeba něco říct, nějakou zajímavou zku ještě?
Tady se příšeří.
Tady taky, ale ještě to je vidět.
Já bych asi zmínil jenom jednu věc, kterou asi mnozí ví, prostě protože se o tom všude psalo. Tam je ten spor o hranici volného kosmického prostoru, ale včera tuším, že byl přímý přenos ze startu prvního, jestli to říkám správně, soukromého polokosmického plavidla asi, s kterým odstartoval miliardář,
Kdo to říkal, já už to taky nepamatuju.
Miliardář...
No, Bezos, který tam má jít příště, tak...
Bezos má letět za 8 dní, asi za týden. Oni se předháněli, kdo bude první tady z těchto dvou. Nakonec to teda vyšlo na toho anglického... nemůžu přijít na jméno. To je jedno.
A už se vrátil hlavně? Už se vrátil nebo ještě ne?
Jo, to bylo raz, dva.
To bylo jenom takový skok.
Ono vlastně, někteří říkají, že třeba hlavně ten Bezos, že v podstatě ta 100-kilometrová výška, nebo skoro 100-kilometrová, není ještě jakoby ten klasický volný kosmický prostor, že se to za to nedá považovat, a že on si přisadil, že on samozřejmě, se dostane do vyšší úrovně té oběžné dráhy, rozhodně nad 100 kilometrů, tak uvidíme za týden, jak to s naším Bezosem z Amazonu dopadne. Jo. A tady ten člověk, ten anglický miliardář, on teda tvrdil, a jako já to i chápu, je to pochopitelné, že si to chce se nejdřív otestovat na vlastní kůži, že se nebojí, než tam nechá prostě posadit prostě ty zákazníky, kteří by o to měli kteří by o to měli zájem. Teď nevím, jestli to bylo v dolarech nebo v českých korunách, ale letenka, pakliže by se někdo chtěl proletět po oběžné dráze, tak stojí snad 6 milionů českých korun. Nevím, jestli to jsou dolary nebo koruny, ale rozdíl je to samozřejmě markantní, ale myslím, že to bude v přepočtu na, asi na koruny. Mm-hmm. Takže to je taková zajímavost. No, Musk to pozoroval v tichosti zpozdáli, tady ty dva experty, jak se předháněli mezi sebou. No a když se ho někdo zeptal, teď moc aktuálně, jak to vidí, jak se na to dívá, tak řekl, mě to nechává absolutně v klidu, protože já prostě ty lidi vemu rovnou na Mars. Jo, jaký pak troška žení. Jo. No, tak uvidíme, zdali se tyto plány opravdu budou v té dohledné době, jak nejen Musk avizuje, budou realizovat. Jo. Hmm. Takže uvidíme. No. Tak to je taková věc, která mě docela zaujala, protože oni u toho byli takový ty bombastický titulky, jakože poprvé v dějinách lidstva. Já bych spíš byl opatrnější a napsal bych v známých dějinách lidstva, jo, se člověk jakoby se soukromého sektoru podíval tedy do toho volného kosmického prostoru, tak jasně, byla to jenom otázka času, dalo se to čekat. Věřím, že o tady ten druh kosmického turismu v určitém sektoru bohatých lidí bude určitě zájem, už jenom z toho asi snobského úhlu pohledu. Myslím si, že budou mít narváno. No a proč ne? Protože jako třeba se dočkáme, nevím jestli my, nebo naši potomci už toho, že se takhle bude kivadlově létat třeba na měsíc, že?
No tak já si myslím, že to bude do té doby, než bude nějaká katastrofa, tak pak jim to zase rychle přejde. No a za druhý si myslím, že to je velmi neekologické to, co se děje. Takovýchto množství prostě startů do toho kosmu. Nehledě na to, kolik toho smetí kosmického tam je. I když v tomto případě toho asi moc není, ne? Když se to asi vrátí na Zem. I když částečně, podle mě. No, nic, no, dobře. Já si myslím, že to je takový snobismus, že by to nemuselo být toto. Ale to je každýho názor a jak každýho věc. Dobrý, Jardo, tak já si říkal si, že řekneš jenom nějakou jednu věcičku, takže teď budeme pokračovat v tom. Ještě jednou zopakuji, je to pořad s číslem 269 a je to druhý díl Fenomén psychotroniky, Pentagon a zpravodajské služby. A už je to tvoje.
Tak, děkuji ti, Pavle. Kde bychom to vlastně před týdnem skončili s tím Gellerem u Rim?
Já si myslím, že jsme se vůbec nedostali k Pentagonu víceméně a zpravodajským službám.
No to ne, to půjde, to postupně se dostaneme, ale já mám za to, že tam jsme si ještě na konci stihli popovídat o tom, jak se Uri Geller setkal s Puharichem, s Andrejem Puharichem v Izraeli, kdy vlastně ho Puharich pozval na návštěvu na takové neutrální místo k jednomu jeho známému. A tam vlastně proběhlo takové to první testování těch PSI schopností Uriho Gellera. A potom samozřejmě po mnoha letech, když v podstatě začal platit ten zákon o svobodném přístupu k informacím v Americe, tak se v roce 2015, tuším, dostali některé informace tady z tohoto setkání ven. Zmocnili se jich i novináři. No a tam jsme se mohli dozvědět, že Puharich komunikoval ze CIA, ze zástupce CIA, po tom testování, které učinil, nebo které činil s Gellerem, a že ten Puharich i ten jeho kamarád, ten důstojník Simša Šilony, takže oba dva na vlastní oči skutečně viděli, skutečně spatřili, jak Geller dokázal nelokálně zlomit zlatý prsten, který byl sevřený v pěst jinou osobou na dálku několika metrů. Byly svědky toho, že Geller dokázal selektivně zvýšit teplotu v uzavřené místnosti o 6 až 8 stupňů, což je teda jako výkon jako hrom. Mně se to nezdá, ale to je šílený výkon. Dokázal uvést do chodu rozbité hodinky, dokázal ovlivňovat u analogových hodinek pohyb ručiček dopředu, dozadu, a to bez jakéhokoliv fyzického kontaktu tady s tímto předmětem, s těmito předměty. Projevily se tam i prvky telepatie, nebo z 90% přesností dokázal v telepatických testech správně uhodnout třímístná čísla, která si mysleli různé osoby, které jiné osoby, se kterými Geller neměl žádný kontakt předtím. No, takže tady toto testování probíhalo v létě 71. roku. Nešlo jenom o jedno testování, nešlo o jeden den. Celé to trvalo 2 týdny a Geller podstoupil poměrně rozsáhlou sérii různých testů. No a po tom týdnu byl Puharich skutečně přesvědčen, že Gellerovy schopnosti by mohly být pro americkou CIA velmi, velmi, velmi zajímavé. No a v podstatě na základě svých kontaktů ve světě zpravodajských služeb, které Puharich skutečně měl, tak jak se vycítil, on to nemohl prokázat, ale vycítil, že CIA hledá pro sebe takového, to řekl bych, ono, tady by asi se hodilo říct testovacího panáka, jo. Ale je to takové dost neomalené slovo i vůči tomu Urimu Gellerovi. Já bych řekl, že se Američani snažili o kontrakt nebo o aktivaci nějakého kontraktu na způsob měny kolagenové, což bylo známé psychotronické médium v bývalém Sovětském svazu. Takže ten Uri Geller by asi měl podobnou roli a určitě by po mnoho a mnoho měsíců, ne-li let, podstupoval rozsáhlé experimenty v specializovaných laboratořích, která v tu dobu samozřejmě americká CIA měla k dispozici. Puharich si ale tady toto podezření nechal pro sebe. Gellerovi se o tom nezmínil, protože ho nechtěl vyplašit. A místo toho mu řekl, že ty jeho mimořádné schopnosti by neměly být promarněny v nějakých těch provinčních izraelských nočních klubech, ale že by skutečně měl jakoby jaksi přijmout ten fakt, že bude, že by se podřídil komplexním testům ve specializovaných laboratorních podmínkách ve Spojených státech. Geller na základě tedy těchto informací požádal a Amnona Rubinsteina, svého přítele, o radu. No a Rubinstein to měl jasno. On Gellerovi přímo jako z očí do očí, prostě mezi čtyřma očima, jak se říká, řekl, že rozhodně by se měl nechat testovat v Americe a seriózním výzkumném ústavu, jakým byl například Stanford. Jenomže Stanford, budeme o něm hovořit záhy velice podrobně, ústav při Stanfordské univerzitě nebyl jen tak normální ústav. Bylo to specializované, detašované pracoviště, testovací, sloužící zpravodajským službám a armádě. Ano. Své by o tom mohli povědět mnozí jiní lidé, například bývalý ředitel gizského památníku Gizej v Gize, Zahi Havas, který tam pravidelně do SRI, Stanford Research Institute, jezdil na školení. A těch lidí, prostě, který externě spolupracovali s SRI, byla velká řada, velké množství z různých míst světa. Mhm. No, každopádně, když si tohle Poharych s Gellerem vyjasnili, tak Poharych odcestoval zpátky do Spojených států a Gellerovi řekl, že se mu v brzké době prostě nějakým způsobem ozve. Mhm. Poharych přiletěl do svého domova, do místa svého bydliště, což bylo město Ossining, kde pár dní strávil sestavováním návrhu výzkumů. A když ten návrh dal dohromady tu osnovu toho testování, tak ji předložil svému kontaktu ze CIA k posouzení. No a tady v této pasáži, nebo tady o této okolnosti, poměrně zajímavě hovoří ve svých materiálech doktor Kit Green, což byl v té době poměrně zajímavý vědec, který v CIA vedl oddělení behaviorálních věd, přičemž Green se postupně stal takzvanou kontaktní osobou Uriho Gellera. Nebyl to ale Green ani Poharych, který měl finální rozhodné slovo ohledně testování Gellera na půdě CIA. To finální slovo měl až ten nejvyšší člověk v té době, a to byl ředitel CIA, tehdejší Richard Helms, který osobně, asi jim na tom opravdu hodně záleželo, prozkoumal celou záležitost a dal prostě k té operaci souhlas. No, vyskytla se ale určitá překážka, po mně dost taková nepříjemnost, protože CIA chtěla Uriho Gellera pro sebe a zároveň čistě pro sebe a zároveň se chtěla odstřihnout od Andreje Poharycha. V otajněné dokumentaci, do které jsem měl možnost nahlédnout, analytici ze CIA totiž popisovali Poharicha vždycky jako jakousi potenciální přítěž, jako člověka, se kterým bylo problematické komunikovat a možná snad i problematické spolupracovat. Takže bylo potřeba vytvořit jakýsi krycí subjekt, přes který by mohly proudit finanční prostředky spojené s Gellerem. A Poharichovi by bylo možné, nebo chtěli, aby Poharichovi, nebo rozhodli se tak, že by Poharicha vyplatili potom jednorázově a nějakým způsobem se ho zbavili asi, i když to je možná velice příkré slovo. Každopádně hledali ještě další osobu, která by byla schopná nějakým způsobem sekundovat Urimu Gellerovi, i když možná ne v rámci přímého fyzického kontaktu, ale nelokálním způsobem, právě v rámci té chystané rozsáhlé experimentace. A stalo se, že nakonec na tu osobu, nebo s tou osobou, přišel sám Poharich, který předložil tehdy CIA velmi vhodného kandidáta. A ten člověk se jmenoval Edgar Mitchell. Byl to astronaut a člen posádky Apollo 14. A teď právě nastává chvíle, kdy bychom se měli na osobu Edgara Mitchella a na fenomén PSI, který je rozhodně s tímto člověkem spojen, podívat blíže a rozanalyzovat si to do trošičku větších detailů. Víme, dokonce on se s tím nikdy sám netajil, že Edgara Mitchella vždycky zajímala a interesovala myšlenka mentální telepatie. Takový jakýsi zlom přišel v roce 1967, kdy četl takovou poměrně obsažnou knihu o telepatických pokusech, které realizoval polárník a válečný hrdina Sir Hubert Wilkins. A právě Wilkinsovi experimenty vnukly Edgaru Mitchellovi myšlenku, že by mohl v rámci své astronautické mise nebo kosmické mise aktivně zapojit a iniciovat nějaký podobný výzkum nebo sérii nějakých podobných experimentů. V té době totiž zahájil tady tento člověk výcvik na pozici astronauta a pevně se rozhodl, že pokud tedy finálně bude vybrán na cestě na měsíc, pak provede během tady této mise vlastní experimenty v oblasti mentální telepatie. Ta kniha, kterou Mitchell četl a která ho tak inspirovala, se nazývá, nevím, jestli to řeknu úplně přesně, ale měla by se jmenovat nějak Pozoruhodné dobrodružství v říši mysli. A rozhodně teda stojí za přečtení, i když to je kniha stará několik desítek let, ale je to psáno velice poutavě A skutečně velmi inspirující záležitost. No a tady ten Wilkins, on tu experimentaci jaksi zacílil do aktivit, které byly spojené, nebo spojil to s aktivitami, které byly spojené s pátráním po skupině ztracených ruských badatelů. Jejich letadlo se v roce 1938 zřítilo někde nad severním pólem. Mitchell, on byl fascinován i osobností, jako tou osobou toho Wilkinse, protože on měl k němu, nebo ten Mitchell si k Wilkinsovi vybudoval postupně poměrně hluboký vztah. Faktem je, že Wilkins byl v té své době, kdy žil cestovatelem prvního řádu. To zcela určitě. Byl to jeden z nejslavnějších tehdy světových objevitelů. A jeho výkony a jeho taková jakoby ten morálně volní vlastnosti u lidí zbuzovaly velký respekt. Například v roce 1926 jako první člověk přiletěl ze Severní Ameriky do polárních oblastí Evropy a dokázal, že pod arktickým ledem se nenachází žádný kontinent. Wilkins vedl několik expedic do Arktidy i Antarktidy. A v roce 1931 se pokusil dosáhnout severního pólu v přebytečné ponorce z první světové války. Jako Wilkins byl nejen cestovatel, ale svým způsobem i dobrodruh. Velký, velký dobrodruh. Po jeho smrti, on zemřel v listopadu roku 1958, odvezlo americké námořnictvo jeho ostatky, respektive popel, na severní pól na palubě jaderné ponorky USS Skate. A na severním pólu, tedy v Arktidě, došlo k rozptylu, k obřadnému rozptylu, a tím v podstatě do určité míry byla naplněna i poslední vůle Wilkinsova, neboť přesně tohle on si přál. No a když se ten náš Ed Mitchell připravoval na svou cestu na měsíc, tak jak jsme si řekli, vzrostl mimořádně jeho zájem o problematiku mimosmyslového vnímání. Mitchell byl velmi disciplinovaným člověkem, celý život se řídil jasnými, jasně striktními logickými pravidly, byl námořním důstojníkem a zkušebním pilotem a navíc ještě i leteckým inženýrem. V roce 1961 získal Ed doktorát z aeronautiky a astronautiky na Massachusettském technologickém institutu. No a začal postupně studovat témata, která výrazným způsobem, a já bych se nebál říci ezoterická témata, která výrazným způsobem změnila jeho pohled na svět, včetně té ezoteriky na jedné straně, včetně kvantové mechaniky na druhé straně, byl inspirován rešeržemi doktora Drakea týkající se mimozemského potenciálně existujícího mimozemského života, zabýval se astronomií, vývojem hvězd, galaktickými procesy, galaktickým vývojem a tak dále. A všechno to zvládal poměrně dobře, i když mnohdy šlo o velmi komplikovaná témata. Michel sám při mnoha příležitostech přiznává, jak kolik nocí v podstatě probděl v hluboké kontemplaci, čili rozjímáním nad smyslem života, nad skrytou podstatou naší reality. Mitchell uměl perfektně meditovat. Jeho učitelé pocházeli z východu, byli to buddhističtí mniši a on byl skutečně skvělý žák. Mitchell se systematicky a dlouhodobě věnoval józe. Ano. No a tak, jak se tedy připravoval postupně na svou cestu, úžasnou cestu do volného kosmického prostoru, začal stále silněji a silněji a silněji uvažovat a přemítat o smyslu lidského nitra, o tajemství lidské mysli, lidského vědomí. Samozřejmě se pídil a snažil se odpovědět na otázku sám sobě, odpovědět na otázku, co je to vědomí vlastně. Jak to vědomí vypadá, odkud se bere. Jenomže přišla hodina H, bylo 4 hodiny, 16 hodin, 2 minuty, odpoledne 31. ledna roku 1971. A už prostě nebyl čas jen tak kontemplovat, meditovat a přemýšlet, jaké to bude ve vesmíru. Protože v těch 16.02, 31. ledna roku 1971, do startu Apollo 14 zbývalo už jenom několik minut. A Ed Mitchell se připravoval na to, co se aktuálně bude dít. Ano. A tak na malém kousku, v podstatě země, u pobřeží Floridy, se Ed Mitchell, Alan Shepard a Stuart Rosa chystali toho 31. ledna opustit planetu Zemi. Jak se říká, chystali se odstartovat ke hvězdám. Čas běžel a v podstatě z toho takového jakéhosi technického hlediska se potenciální nebezpečí, potenciální porucha nebo něco takového nenadálého, co by mohlo nastat, tak se postupně ten parametr samozřejmě zvyšoval. Ano, ono tak vždycky bývá. I když ti astronauté mají za sebou rozsáhlý výcvik, který jim potom v tom reálu pomáhá zvládat kvalitně a sofistikovaně zvládat mimořádné situace, ke kterým by mohlo dojít. Ale každopádně, ať je to tak nebo tak, tak se prostě ve vesmíru při startu nebo už během té mise ve vesmíru může přihodit nespočet věcí, v podstatě nekonečné množství různých věcí a existence, samotná existence v té skořápce, která pluje volným kosmickým prostorem, tam někde mezi planetou, Zemí a Měsícem, obklopení hvězdami, tak to prostě vyžaduje permanentní soustředění a permanentní pozornost. Mitchell sám prozradil, že 10% času v přípravě strávili studiem plánů mise a 90% se učili, všichni tři se učili, jak intuitivně reagovat na všechna ta potenciální co kdyby. Aby si astronauté Apollo, nešlo jenom tady o Apollo 14, ale vůbec, těch misí byla celá řada, tak aby se náležitým způsobem mohli připravit na cestu do vesmíru, do volného kosmického prostoru. A ti vyvolení potom v rámci těch několika misí, i co se týče přistání na měsíci, tak si v podstatě museli zákonitě vypěstovat mimořádné lidské fungování. A to jak po stránce fyzické, tak i po stránce emoční, tedy psychické, a tak i po stránce mentální. Naučili se zajímavou schopnost, která se nazývá rozvíjení techniky záměru. Rozvíjení techniky záměru. Někdy třeba na tohle téma udělám nějaký webinář nebo tady přednášku prostě na rádiu. Je to hodně zajímavá oblast. Aby se v podstatě v pořádku dostali na měsíc a zpět, museli, jak už bylo naznačeno, fungovat v extrémně nehostinném prostředí po dobu delší než 3 měsíce, v rámci přípravy samozřejmě, a to 200 hodin v kuse s minimem spánku. Ty cykly trvaly vždycky 200 hodin a během těch 200 hodin opravdu měli minimum spánku. Nebyli ani nemohli být, to by jako organismus nezvládal, být těch 200 hodin permanentně v bdělém stavu, to nešlo. Ale ta limita toho spánku byla opravdu snížena jim na vysoce extrémní úroveň. A takovýchto prostě věcí tam měli prostě celou řadu. Takže ano, do startu už zbývalo několik minut a Ed Mitchell seděl připoutaný v malém sedadle uvnitř kuželovité kosmické lodi, čili toho modulu, který byl připevněn na povrchu rakety Saturn 5. Tady je ta raketa Saturn 5, prostě gigantická obrovská raketa, tak tady ten, ten stroj byl vyšší, měl výšku, která přesahovala výšku sochy Svobody, jenom pro představu, aby jsme si to dokázali nějakým způsobem, aby jsme si dokázali tu výšku nějakým způsobem představit. No a právě tady v těchto okamžicích, těch velice vypjatých okamžicích, kdy nervy té posádky, a nejenom té posádky, ale všech těch stovek lidí okolo jsou napjaty k prasknutí, tak prostě Mitchell očekával, že se projeví nějaké emoce, že se prostě musí projevit, že se to prostě vevnitř nějak protrhne a že to prostě půjde všechno ven. Nakonec pochopil, že mu nezbývá nic jiného v té chvíli, než sedět prostě na tom místě, kde byl, a přijmout tu situaci, ve které je, a odezdat se v podstatě. Odezdat se světsky, odezdat se těm světským aktivitám, procesům a těm technikům a inženýrům, navigátorům a já nevím čeho, koho jiného, a kolegům samozřejmě v tom modulu, ale také odevzdat se po spirituální stránce. Pochopil, že mu nezbývá nic jiného, se odevzdat kosmické moudrosti, odevzdat se, jak se říká lidově, odevzdat se osudu. Ano. A i přes všechno to, o čem věděl, protože to byl samozřejmě inženýr, ano. Kdy on věděl, že pod jeho nohama, tam dole, se v té raketě nachází více jak 66 tisíc litrů kapalného vodíkového paliva. A že během několika vteřin malé pyrotechnické zařízení dodá jiskru, které zapálí tato palivo, což přivodí mohutný řízený výbuch či explozi, která v podstatě je nutná k vytvoření tahu celého toho monstra v podobě rakety Saturn V, která dostala za úkol je vytáhnout na zápraží volného kosmického prostoru. Vytáhnout posádku blíže, aspoň o kousíček blíže, ten pomyslný kousíček blíže ke hvězdám. Samozřejmě, pokud by se cokoliv pokazilo, jakákoliv maličkost, tak by taková maličkost mohla způsobit fatální katastrofu a smrt všech tří astronautů v té raketě. No a pak se ozval ostrý hlas, zahájit odpočet a start. Počítače NASA převzali řízení. Uvnitř kapsle Ed Mitchell naslouchal burácením palivové kapaliny. Naslouchal tomu, jak těch tisíce litrů pohonných látek začaly proudit palivovým potrubím rakety. Určitě slyšel, jak turbodmychadla se uvedla do chodu. Zatímco to odpočítávání neustále na tom pozadí pokračovalo. 10, 9, 8. Petrolej a kapalný kyslík se řítili do spalovacích komor motoru prvního stupně rakety Saturn V. Pak přišel zážeh, pak oheň, plameny a pak rampa 39A se zachvěla v té řízené explozi paliva rakety. Počítače technikům NASA v té chvíli hlásili, že je dostatek energie ke startu. A když hodiny dosáhly toho klíčového bodu B a mohutná přidržovací ramena rakety se odlepila, začala odklápět a raketa s Apollem 14 se začala zvedat, majestátně zvedat za obrovského hukotu plamenů a dýmu z té startovací rampy a ti tři malinké lidské bytůstky, sedící tam někde na té špici celého toho monstra, zamířili k měsíci. Měsíc je jediná družice naší planety. Je od jakživa byl tento souputník předmětem záhad mystických vhledů. A ne jinak tomu je i v současné době. Existuje nepřeberné množství teorií o tom, jak vznikl měsíc a co stojí za vznikem měsíce, jestli je měsíc přirozeným tělesem nebo jestli je umělým tělesem. Každopádně cesta Apollo 14 na měsíc byla pro NASA, americkou NASA, klíčovým momentem ve snaze pochopit původ tohoto tělesa. Pokusit se rozklíčovat, alespoň jednu z mnoha záhad, které toto těleso jaksi obklopují a které stále čekají na odkrytí, odhalení, odemknutí. Apollo 14 byla v podstatě první přistávací mise, nebo mise, která měla za úkol přistát na měsíčním povrchu, která se zaměřila od samého počátku spíše na vědu a geologii, než na techniku cestování volným kosmickým prostorem. Ed Mitchell, Alan Shepard sbírali vzorky hornin z místa dopadu různých dopadů meteoritu. Šlo o kráter, který se takzvaný kuželový kráter. Tam nazbírali celou řadu právě tady těchto geologických vzorků, které potom přivezli domů. A geologové věřili, že takto získané údaje by mohly poskytnout nový pohled na, nejen na ten kataklizmatický dopad toho meteoritu, na tu fyziku, která se rozběhla a orchestrálně prostě se uvedla do procesu ve chvíli kontaktu toho meteoritu s tím měsíčním povrchem, ale vědci byli přesvědčeni, že získají mnoho důležitých informací i o měsíci jako celku. Ano. Od startu uplynulo několik hodin, no a ta mise Apollo 14 mířila k měsíci. Loď se pomalinku otáčela tak, aby se strana přivrácená ke slunci příliš nezahřívala. A Mitchell občas zavřel oči, občas oči otevřel a každopádně vždycky zažil pocit, jako kdyby stál na jednom místě. Z brašny vybral psací pero, pustil ho a žasl, jak se před ním vznáší, ale doslova levituje ve vzduchu, v tom vzduchovém polštáři, který ti astronauté měli samozřejmě uvnitř toho svého plavidla. Pochopil, že ve vesmíru neexistuje nahoře ani dole, tak, jak to známe, alespoň v tom smyslu, jak to známe u nás na naší planetě. Pracoval s optickým vyrovnávacím dalekohledem a díval se s ním přes okénka na hvězdy, které byly všude kolem dokola. V roce 1955, taková vzpomínka, byl učiněn velký pokrok v optice, protože v tomto roce proběhlo, nebo se objevila celá řada klíčových objevů, které posunuly optiku na úplně jinou úroveň. Přičemž tady vždycky je dobré se podívat úplně na samý začátek. Do roku, v našem případě, v tomto případě do roku 1595, kdy v podstatě první mikroskop pootevřel dveře do oblasti mikroskopického světa, do oblasti mikrobiologie a tak podobně. Uplynulo 13 roků, přišel rok 1608 a objevil se, nebo znovu objevil, lépe řečeno, dalekohled, který zase naopak pootevřel dvířka do makrokosmu, do makrosvěta, který opticky, alespoň trošičku, přiblížil zvídavé lidské mysli planety, naše sluneční soustavy a blízké hvězdy. Let samozřejmě probíhal, nebylo to, na měsíce nedostali se posádka Apollo 14 nedostala během chvilky. Takže na palubě samozřejmě fungoval jakýsi pevně zavedený režim. Takže ta posádka se pochopitelně střídala i z hlediska bdění a spánku. A Ed Mitchell vzpomíná na to, že měl docela problém usnout. Když na něho přišla řada a měl lidově řečeno spící, tak neusnul hned, jako třeba Shepard, když, jak se říká, jako když ho do vody hodí. No a tak měl Mitchell připravený alternativní plán, aby využil ten čas, než teda se mu začnou klížit oči a než teda skutečně se mu podaří usnout. A ten alternativní plán spočíval v sérii tajných experimentů, na kterých se předem domluvil se třemi civilními kolegy na zemi. Byli to dva lékaři a pak to bylo médium, psychotronické médium švédského původu, které se jmenovalo Olaf Johnson. A tady skutečně v duchu odkazu Huberta Wilkinse a jeho experimentace, kterou z té časové roviny mise Apollo 14 provedl před 30 lety, tady tento cestovatel a badatel a dobrodruh, tak i Ed Mitchell se chystal provést experimenty s telepatií, a to přímo ve volném kosmickém prostoru, ve smyslu nelokálního přenosu myšlenek, mentální energie mezi plujícím modulem nebo plujícím plavidlem Apollo 14 a třemi lidmi, nebo tím, když budu konkrétní, švédským médiem na planetě Zemi. Mitchell vystupoval jako vysílač, takzvaný vysílač. Johnson vystupoval jako příjemce, nebo jako přijímač. Dva Mitchellovi přátelé, ty dva lékaři, jeden z nich se jmenoval Edward Maxey, druhý Edward Boyle, vystupoval jako svědci a sdíleli společný prostor s médiem Johnsonem v jeho chicagském bytě. On, ten Švéd, bydlel v té době v americkém městě Chicago. Mitchell se s Maxim a Boylem znal poměrně dobře, protože oba dva lékaři pomáhali Mitchellovi s výcvikem v mimořádných technických, jako v těch mimořádných, řekl bych, technických podmínkách a specializovali se na problematiku ponoru, podvodní hladinu a vůbec potápění. A oba dva asistovali Edovi Mitchellovi při tréninku zvládání pokročilých technik potápění. Vidíte, i astronaut musí zvládat takovou tu dovednost, jako je potápění pod vodní hladinu. No a co dělal ten Mitchell, než usnul? No prostě on sáhl do svého pouzdra osobního, vytáhl z něho klip a tajnou sadu pěti zenerových karet. Utajenou sadu, o které nikdo nevěděl, samozřejmě ze zbývající posádky ani dole v NASA, o tom nikdo nevěděl, takže vytáhl sadu takzvaných zenerových karet. Předpokládám, že víte, co jsou zenerové karty. Oni se často používají při moderní experimentaci v rámci výzkumu mimosmyslového vnímání. Jsou to karty, na jedné z nich je nakreslen zřetelný kruh nebo prstenec, na druhé kartě zřetelný čtverec, na další kartě zřetelná hvězda, na další kartě zřetelný kříž a na další kartě zřetelné tři vlnovky. Mitchell karty obrátil tak, aby symboly nemohl vidět. To znamená, obrátili vzhůru nohama a celý balíček zamíchal. Náhodně potom vybral jednu kartu a otočil ji. V tu chvíli spatřil symbol, na který koncentroval svoji pozornost po dobu zhruba 15 vteřin, skutečně s enormním soustředěním. Propiskou si do desek poznamenal přesný čas, který byl v té době na zemi, a samozřejmě symbol, na který se díval. Toto úsilí vždycky v tom konkrétním experimentu zopakoval 25krát a pokaždé nově vybranou Zenerovou kartou, která byla náhodně vytažena z těch pěti karet, z té sady pěti karet. Celý ten proces netrval dlouho, ono to bylo poměrně, to šlo jako rychle. Celý ten proces trval nějakých, podle mě šla nějakých 7-8 minut, prostě do 10 minut. A když experimentace byla ukončena, odložil věci a skutečně se odebral k spánku. Uplynulo 80 hodin. Edgaru Mitchellovi mezi tím narostly vousy. Samozřejmě tak je jako každý jiný normální člověk toužil po koupeli, toužil po oblíbeném jídle. A střídavě se díval skrze jedno z těch pěti oken, které na palubě byly k dispozici, směrem k měsíci. S mapou, kterou s navigační mapou povrchu měsíce, kterou zcela jistě vždycky v té chvíli nebo v té době držel v ruce. Ta mapa nebyla jen tak ledazjaká. Byla to mapa, kterou vypracovala NASA a byla velice pečlivým výsledkem dat, informací získaných při předchozích letech nebo při předchozích misích na měsíc. Mitchell byl zkušený navigátor a velmi obratně se tady v tomto typu map dokázal orientovat. Mimo jiné, jedním z jeho úkolů bylo mít tuto mapu u sebe, až se s kolegou Shepardem dostanou na povrch měsíce, tedy až přistanou na povrchu měsíce. No a pak tu byla komunikace s letovým střediskem. Měsíc vypadá naprosto fantasticky. To byla jedna z věd, jedna z prvních věd týkající se povrchu měsíce, kterou Edgar Mitchell vyslovil a kterou poslal přes tu velkou obrovskou vzdálenost řídícímu středisku do Houstonu. Jejich cíl přistání byl kuželový kráter. A ten kuželový kráter se blížil. Začal být poměrně dobře vidět. Mitchell v té chvíli viděl i horní konec moře plodnosti. A všiml si, jak je zbylý povrch, nebo ten zbývající povrch, mnohem tmavší než všechno kolem. Právě ten povrch kolem té oblasti moře plodnosti. Pak se podíval doleva a zjistil, že se dívá na kráter zvaný Theophilus. Krátery vypadaly velice ostře, jako kdyby to byly zvláštní živé organismy, nebo jakoby žijící, prostě samostatné žijící entity. Spatřil oblast, která se jmenuje Descartes, pak spatřil kráter, který se jmenuje Albetegnus, no a samozřejmě si nemohl nevšimnout Herschelovi západní stěny. Mitchell obdivoval v této chvíli dlouhé stíny a členitou krajinu. Byl to absolutně fantastický zážitek, protože to byla naprosto nová zkušenost pro jeho vědomí, pro jeho smyslové orgány. Toto byl úplně nový zážitek, úplně nová zkušenost. Velitelský modul se jmenoval Kitty Hawk a tento velitelský modul v další fázi této mise začal obíhat kolem měsíce ve výšce zhruba nějakých 17 kilometrů. Mitchell si všiml, že začíná být opravdu velký problém se měřítky a s porovnáváním. Podle toho, jak se terén jevil opticky, jak ho prostě Mitchell vnímal, tak předměty, které byly v nějaké dálce, se mohly nacházet ve vzdálenosti 500 metrů, ale stejně tak klidně i 5 kilometrů. Ano. Sledování potenciálních orientačních bodů byl fenomén sám o sobě. Po 10 objezích kolem měsíce nastal čas odpojení modulu Antares, takže Mitchell a Alan Shepard se připravovali na přistání. Stuart Rosa zůstával uvnitř Kitty Hawku na oběžné dráze naší Luny. A takto tam se trvá po dobu 2 dnů až do opětovného setkání při počátku zpáteční cesty na Zemi. Mitchell a Shepard se připravili. Ta příprava byla velice pečlivá. Máčkli se do tunelu, který spojoval velitelský modul s Antaresem. Zhluboka se nadechli. A pak se otevřel poklop. Samozřejmě předtím proběhlo přistání, které bylo úspěšné. A vystoupili na měsíční povrch. Když jsme se bavili o Kitty Hawk a té oběžné aktivitě kolem měsíce, tak je potřeba uvést, že jeden oblet trval zhruba nějakých 90, ty oblety vždycky nebyly stejné, bylo tam rozpětí, tuším, mezi 90 minutami až 2 hodinami. Ano. Samozřejmě, že komunikace mezi modulem na oběžné dráze a tím přistávacím modulem byla ovlivněna tím, kde se aktuálně zrovna ten modul na oběžné dráze nacházel, zda byl prostě nad jejich hlavami, jako pomyslně obrazně řečeno, nebo se pohyboval někde u horizontu, anebo byl na opačné straně měsíce. Pavlíku, než budu pokračovat dál, kolik máme hodin?
No, máme 10 minut po 10.
Tak tam dáme jednu písničku, jestli můžu poprosit. Já se potřebuji napít totiž.
Jasně.
Vyslov krku. A budeme pokračovat dál.
Jasně, dáme písničku. Ano, jen co se kouknu tadyhle. A kde to máme tady. Dobrý, jedem na písničku.
tváře nechám se vést. Tvoje kroky jsou rozmanitý, naše touha pokud vzpomínám. Jsi moudstra blížit se k výšinám, v polích zlata tóny harfy zní. Červánky plují, teď mám přání.
Byla rychlá písnička, hezká, ale rychlá. No a dnešní téma, fenomén psychotroniky, Pentagon a zpravodajské služby. Teď právě letíme na měsíc, nebo už jsme tam, Jardo?
Už jsme tam.
Dobře. Je tu teda jedna otázka, jen tak připomenu.
Taky řekni.
Ohledně
řekni
měsíce. To. Jo, můžu teda, jo? Jo. Abychom to nějak nepřerušili, ale nemuselo by. Píše tady posluchač Honza. Dobrý večer a tak dál. Můj dotaz se týká měsíce. V programu na konci roku 2016, ale Jarda, to už je skoro 5 let, pan Chvátal vyprávěl o strukturách pod povrchem měsíce. Je teorie dutosti měsíce a struktur pod povrchem stále aktuální? A jsou nějaké nové informace, co se tam děje dnes v přípravě na rok 2022? Tam byly taky nějaký, že jo? Co si říkal, něco zase má udít 2022. V témže programu řekl, že do 4 měsíců by měl mít podklady o původu měsíce. Od tohoto času uplynulo 5 let. Moje druhá otázka je, má již pan Chvátal konkrétní výstupy a ví, kdo stvořil měsíc a proč? Takže Honza, no vidíš to, 5 let, hele Jardo, si lidi pamatujou, co jsi kdy povídal, tak.
No, to mě vždycky fascinuje, toto. ale opravdu, jinak děkuju panu, jak se jmenuje, Janovi za dotaz. Ale mě vždycky fascinuje, prostě, když prostě začne taková otázka, prostě. No a Jarda v roce 2017 v říjnu říkal, jo, a teď toto. a nebo, jo, Jarda v roce 2006 v létě říkal, jo, to je pozoruhodné, toto, skutečně, velice pozoruhodné.
Co se týče té druhé poloviny
otázky,
ano,
těch výstupů, budu velice stručný, měsíc je umělé těleso a nepochází z této sluneční soustavy.
Uh-huh.
To je k té druhé polovině otázky.
A k té první polovině
otázky, ta navazuje na to, co bylo řečeno, jako umělé těleso je strukturován tak, že vnitřek je dutý, ale není dutý jako třeba jako míč nebo jako kreslice. Já bych to musel nakreslit. Ten vnitřek toho měsíce je v podstatě složen z takových pásem technologických, které vypadá jako slupky cibule. Těch pásem v podstatě je několik. Je to jako kdybyste vzali povrch měsíce a ten povrch několikrát vždycky ve stále menší a menší podobě jak si vkládali do nitra toho měsíce. Něco na způsob ruských panenek. Jo? Mm-hmm. Takže máte velký měsíc, pak vezmete menší měsíček, ten vložíte do toho většího měsíce a do toho většího měsíce vložíte ještě menší a ještě menší a ještě menší a ještě menší. A takovýchto pater jakoby, je 8. Ano. A mezi těmi patry, protože víme, jaký je poloměr měsíce, ale to se dá velice jednoduše zjistit. A mezi těmi patry je samozřejmě poměrně velký prostor, který v podstatě tvoří dutinu nebo výduť. Ty jednotlivá patra jsou takovými gigantickými spěrami, jo, s takovými gigantickými spěrami v podstatě zafixována. A dokonce, a to nemám ověřeno, rotují. To znamená, vytváří se tam umělá gravitace. Tím, že vlastně se otáčí ty jednotlivé segmenty, ty jednotlivé patra. Ano. Otáčí se protiběžným pohybem, to znamená, jedno patro se točí v podstatě zleva doprava, druhé zprava doleva, pak další zase zleva doprava a další zase zprava doleva. A tu rotaci nemám samozřejmě ještě ověřenou. Takže toliko k tomu měsíci a k tomu vnitřku. Jo, tak asi takhle bych odpověděl na tu otázku. Samozřejmě by se o tom dalo diskutovat mnohem více.
Jasně, takže původ měsíce je teda umělý, opravdu ano, takže to není nic toho přirozeného. Dobře, struktura podpory měsíce, dobře. To je asi, myslím, celkem jasný. Mně tady přišla ještě nějaká SMSka, ale jak já říkám furt, nepište mi ty SMSky, protože jsem se na to kouk a už mi zase zmizela samozřejmě někam. Tak já nevím, co to je, takže nemůžu jí tady přetlumočit, bohužel. Nevadí, Jardo, já si myslím, že... Počkej, já se jenom kouknu. Jo. ne, to je v pořádku. Dobrý, tak to je všechno. Můžeš pokračovat asi dál zase povídání. A pokud něco bude, tak já tě včas dám vědět, jo? Tak fajn.
Takže... kdyby byla otázka, tak samozřejmě jde vidět, jo?
Nebo kdyby Jero, počkej, nebo kdyby Jero zavolal, ještě telefon je 608 12 14 19, můžete klidně zavolat. Děkuji, prosím, Jero.
Už tam bzučí.
A už to bzučí, ano, přesně tak, už je to tady.
Už je to tady,
tak já hned beru do vysílání. Kdo je na telefonu, jste ve vysílání, prosím.
Haló?
No, jste ve vysílání, můžete.
No, tady volá Julek Šuster z Tachova, dobrý večer.
Jo. Ahoj Julku, já tě zdravím.
Já jsem ten, který posílal tu SMSku, tak si jenom dovolím krátkou otázku. Slyšíte mě dobře?
Jo.
Ano.
Tak to je výborný, já vás totiž neslyším vůbec, já zvládnem.
Tak co to je, jak to vypadá teď, je to lepší?
Teď je to perfektní.
Tak super, tak prosím.
No, ta SMSka byla velice stručná. Lidi s určitým stupněm citlivosti tady na Zemi, na planetě Zemi, vnímají něco, čemu se říká duše Pangea. Jo, je to nějaká součinnost mezi lidskou duší a duší té planety Země, která s náma nějak spolupracuje. A mě by zajímalo, jestli ten dotyčný pan astronaut, který tam dělal teda ten psychotronický výzkum, jestli je nějaká informace o tom, že by vnímal jakousi duši pan Luna. Bych to tak nazval podle té Země. A pakliže nic takového nebylo zaznamenáno, tak by to vlastně byl další důkaz toho, že měsíc je umělej. Tak to je všechno z mý strany. Děkuju.
Tak jo, Jelku, díky. Nevím, odpověď na to, Jardo, nějak?
To, jestli Ed Mitchell... Konkrétně, ta otázka byla velice konkrétní, zaznamenal tady ten pocit nějaký, tak takovou informaci k dispozici nemám, ale každopádně to, co prohlásil, bylo, že měsíc, když tam přistaneš na tom měsíci a pohybuje se po tom měsíci, tak tvoje smysly, tvoje srdce, srdeční čakra, především třetí oko a fyzické smysly zaznamenají příliv velmi zvláštní exotické energie. Já jsem použil slovo energie, ale není to úplně přesné. Spíš by šlo o určitý odér nebo aroma nebo fluidum. Exotické, zvláštně exotické, cizorodé fluidum. Ale cizorodé ne ve smyslu strašidelné, nebo ve smyslu negativní, nebo ve smyslu prostě odcizené, odtržené, ale cizorodé ve smyslu absolutně nové zkušenosti s tím spojené. Takže toto on... ten Ed Mitchell zažil. On tam zažil ještě jednu úžasnou zkušenost, ale o ní povím až nakonec. Každopádně v tom slova smyslu se vyjádřil, že jedna věc je dívat se na měsíc očima pozorovatele ze Země nebo dalekohledem ze Země. A úplně jiná zkušenost a hlavně pocitová zkušenost je vnímat a cítit lunární od přímo na místě. Ed Mitchell řekl, že tam je člověk obnažený. Obnažený, zcela obnažený ve smyslu toho, že tady, když jsme na té naší planetě, na té naší matice Zemi a sledujeme vesmír, tak jsme jakoby v náručí té naší planety. Jsme v její auře, jsme za jakousi ochranou, jemnou, energetickou, pavučinovou oponou, blánou, která nás chrání a která vytváří velmi specifické, ale důležité podmínky pro rozvoj fungování lidské bytosti zde, na té naší planetě. Ale tam, když jste prostě v tom volném kosmickém prostoru, tak se cítíte obnažení, prostě cítíte se nazí, zcela nazí. Na první pohled nebo v prvním dojmu jakoby bez ochrany. Ale když se člověk sklidní a stiší a skrze své srdce se propojí s modrou planetou i přes tuto obrovskou dálku, tak uslyší tlukot srdce, gájněno srdce, tluče. A slyšíš to úplně zřetelně. A v rytmu tlukotu gájněna srdce Země, cítíš jemné, tepelné impulzy, které přitékají a dotýkají se třetí čakry, zalévají třetí čakru a potom se rozlévají dál do všech zbylých míst lidského těla. Takže ve skutečnosti nejsi sám a ta matka země je tam s tebou na tu obrovskou vzdálenost. Možná chrání tě určitě, ale jinak. Ta ochrana je jiná a jinak jako je to i cítit. Je to prostě jiné. A ať bude člověk kdekoliv v této sluneční soustavě anebo mimo ní ve vesmíru a v místech, kde nebude vidět tato planeta, kde gájněná aura nebude viditelná, dokonce nebude viditelné ani slunce, naše slunce opticky viditelné, tak přesto přeze všechno ta lidská bytost bude slyšet, bude cítit tepot, tlukot srdce naší matky a ta naše matka bude s námi. Budeme vnímat její dech, její pohlazení a její pozornost, která bez rozdílu bude směřovat ke komukoliv, kdo se, až přijde ten správný čas, dostane mimo sféru nejen této planety a našeho měsíce, ale i mimo sféru této sluneční soustavy. A to je velmi důležité zjištění, protože řekl bych, že to je velmi rozhodující zjištění. A tady zcela určitě se ukazuje, jak nesmírně zásadní a jak nesmírně kriticky důležité je schopnost pěstovat a rozvíjet spojení, propojení, spojení mezi vlastním srdcem, vlastní srdeční čakrou a srdcem země, srdcem matky země, gájniným srdcem. Protože na tomto spojení nutně musí pracovat obě dvě strany. Nemůže být aktivní, protože nestojí to tak, že by měla, že stačí, aby byla aktivní pouze naše matka, ale musí být aktivní i její děti, synové a dcery na straně druhé. Je to vzájemné a musí to být vzájemné. Protože právě ta vzájemnost upevňuje to spojení. A aby ta vzájemnost mohla být efektivní a dostatečně silná, tak ze strany dětí tady této planety by měla být vědomá. To znamená, všechno, co děláme, činíme a budeme činit v kontextu této planety, v kontextu vzájemného propojení bychom měli dělat vědomně, jednoznačně vědomně, s velkou úctou a s velkým srdcem. Protože přijde čas, zcela jednoznačně, přijde čas, kdy opustíme tuto planetu ve smyslu ne, že ji opustíme v rovině srdce, ale opustíme ji formálně. Opustíme ji, abychom se mohli k ní vracet. Budeme ji opouštět, abychom se k ní mohli vracet. Rozletíme se do různých míst blízkého i vzdálenějšího kosmického prostoru. Když dozraje ten čas, když bude dovršen věk dětství lidské civilizace, tak jako pampeliška, když dovrší svůj cyklus a přemění se ten květ, se přemění v bílé chmíří, které pod vanoucím větrem ty chmíříčka plynou vzduchem do různých míst s jasným individuálním cílem, který je prostě dán osudovostí, tak přesně takto bude konat i lidská civilizace. A i když si najde cestu k mnoha jiným planetám, i když si najde cestu do mnoha jiných míst, zákoutí našeho vesmíru, této galaxie, tak matka s velkým M, ta skutečná duchovní matka, je jenom jedna. Vždycky je jenom jedna. A pro nás to by měla být vždy tato modrá planeta, ať budeme kdekoliv. Jsem bytostně přesvědčen o tom, že předivo vědomí lidských bytostí, cestičky poslání a evoluce lidských bytostí, lidské bytosti, budou žít a budou aktivní v dalekých, předalekých prostorách této galaxie a možná i mimo ní, i ve chvíli, kdy se toto slunce, naše slunce, naše sluníčko, rozepne a nadechne k obrovskému energetickému projevu a rozepne se tak, že pohltí naši matku. Ale to sluníčko ji nepohltí ve smyslu destruktivním. Ono ji pohltí ve smyslu syntézy, ve smyslu alchymistické syntézy, ve smyslu dovršení, sjednocení. Tak, jako i mnoho jiných planet půjde v duchu podobného osudu v rámci této sluneční soustavy. Tak i přesto, že až těch dávných a dávných, v té daleké a daleké takto budoucnosti, 100 milionů a miliard let, až naše Země už fyzicky nebude, tak přesto jsem přesvědčen o tom, že vědomí lidských bytostí z této planety skrze siločáry a potomstev a dalších potomstev a dalších a dalších a dalších a dalších existující, konající, pracující, pomáhající v těch nejvzdálenějších oblastech této galaxie i za hranicemi této galaxie budou ve svých srdcích nést krystal, který bude zosobňovat fragment duchovního srdce tady té naší modré planety jako odkaz, odvěký odkaz a památku, odkud tento druh lidské bytosti, zvaný Homo sapiens, odkud vzešel, z kterého bodu, z kterého místa této galaxie. A je možné, že mnoho z toho, co jsem nyní řekl, se astronautovi Mitchellovi, ale třeba i jeho kolegům a jiným astronautům, jak si procházelo hlavou, že jejich myšlenky, jejich pocity byly naladěny na stejnou vlnu. Ono jde vždycky v tomto ohledu o extrémně niterné osobní pocity, které se vždy těžko popisují a sdělují. Takže ti lidé, ti astronauté o tom, a chápu to, že o tom nechtějí mluvit a ani nemají potřebu hovořit. Protože i když budete volit ty nejpřesnější slova, tak nikdy nepopíšete prostě to, co vnímáte a co cítíte ve svém nitru. Podobně, když jsem před chvilinkou popisoval jisté procesy a jisté i možná zkušenosti, tak jsem v každé vteřině toho mého slovního projevu vnímal, že nemám šanci popsat slovem akusticky to, co v té chvíli jsem cítil, viděl a vnímal. Ale prostě tak to prostě je. A je potřeba to přijmout. A když ale byste třeba měli možnost s Mitchellem mluvit soukromně, tak jako měla jistá skupina lidí tu možnost, tak by vám tento člověk prozradil a pověděl mnohem více právě tady z této hlubinné, mystické, psychické a mentální oblasti. Já doufám, že chápete a cítíte, co jsem měl na mysli a na srdci, proč jsem to řekl a proč jsem to řekl zrovna tak, jak jsem to sdělil, protože to má svoji důležitost a mělo to tak prostě být, mělo to tak prostě zaznít. Nic není náhoda. Konec konců, když se Mitchell se svými kolegy vrátili na planetu Zemi a když byl Edgar Mitchell seznámen s výsledky experimentu, tak se zjistilo, že ty výsledky jsou tak 50 na 50. Takže vlastně z toho vědeckého, přísně vědeckého hlediska se prokázalo, že nic výjimečného, nic zvláštního z pohledu PSI, psychotroniky, jak na straně vysílače, tedy Mitchella, tak na straně přijímače Johnsona, vlastně nebylo k vidění. Prostě ta statistika byla v mezích naprostého normálu. Neprokázali se tady tím touto experimentací psychotronické jevy. Rozhodně se neprokázali, ale Mitchell nebyl smutný a neměl vůbec proč být smutný. Protože mimo těch experimentů zažil něco úžasného, něco fascinujícího. Když s kolegou Shepardem se odebrali sbírat vzorky minerálů a hornin u kuželového kráteru, tak Mitchell a samozřejmě i Shepard spatřili o nějaký kilometr dál, bokem, stranou, ale ta vzdálenost velmi zkresluje na tom měsíci, viděli stát na povrchu měsíce jiné těleso, úplně jiné, bizarní, exotické, neuvěřitelné, elegantní, prostě krásné, těleso, umělé těleso, plavidlo, které bylo obklopeno nádhernou aurou, která hrála všemi barvami duhy. A mezi tím tělesem a šeprtem a myčlem stala bytost, která se upřeně dívala na tyto dva. Bytost jim pokynula, pokynula horní paží svého humanoidního těla a mezi myslí, Mitchellovou a myslí této entity proběhl intenzivní telepatický přenos. Fascinující. Během několika desítek vteřin Mitchellův mozek obdržel ohromné množství informací, ohromné množství dat. A nakonec na té mentální, ale i emocionální úrovni proběhlo ještě něco dalšího. Bylo to, jak řekl svým přátelům, těm svým nejbližším, jak řekl Mitchell, bylo to hojivé a bylo to velmi jemné a laskavé. A bylo to úžasné, milé, teplé, hřejivé. A já jsem v tu chvíli nabyl dojmu, že ten tvor, ta bytost, která tam stála, která se mnou komunikovala, že není cizí, dokonce není ani mimozemská. Měl jsem hluboký, jasný a zřetelný pocit, že na mne kyne a zdraví nás jeden z našich pravnuků. A když jsem spolu s přáteli letěl zpátky k zemi, byl jsem nadšen tím, že nesu pozdrav a nesu vzkaz. Neviditelný vzkaz, ukotvený v mém srdci, v mé mysli a v mém vědomí. S velkým upozorněním, že ještě dlouho nenastane čas, abych o tom mohl, říká Mitchell, veřejně hovořit. Abych o tom mohl rozmlouvat. Takže je to jenom mezi námi. Ten čas se ale kvapem blíží. Ed Mitchell napsal několik knih. Svůj příběh, tento podivuhodný a naprosto úžasný příběh, který při vší úctě mnohonásobně překryl tu naplánovanou experimentaci, předal čtyřem lidem. Čtyřem blízkým, velice blízkým lidem. Nepočítaje v to jeho rodinu. S tím, aby až přijde ten čas a prý všichni poznáme, nebo všichni poznají, všichni ti čtyři poznají, že ten čas přišel a on v té době už nebyl naživu, tak aby zveřejnili to, co na tom měsíčním povrchu od té úžasné, a já se nebojím říct, lidské bytosti budoucnosti přijal. A je toho skutečně velmi, velmi, velmi mnoho. Tak Pavlíku, kolik je hodin?
3:15.
Výborně.
Máme 4 hodiny. A já se tady kouknu, Jardo. Ano. Ono to asi, ta otázka bude trochu zbytečná už, protože teď si jasně řekl, že ty Američani tam teda byli na to měsíce, protože tady se opět ptá posluchač, co si myslí pan Chvátal o prý natočeném s filmařem Patrick Murray, Marajem, ježíš, to je napsaný, rozhovory 3 dny před smrtí režiséra S. Kubricka o tom, jsme sfalšovali, sfilmoval přistání na měsíci v roce 69 za vlády Nixona. Mm-hmm. Tak já jsem přečetl, jak je to napsaný, jo? Ale to je teda...
Ale je super, super otázka a k tomu to skutečně došlo.
Ano.
K tomu natočení v těch ateliáři skutečně došlo a Kubrick za to dostal peníze, na základě kterých mohl zafinancovat vesmírnou Odysseu 2001. Samozřejmě, že k tomu natáčení došlo, ale ono došlo souběžně i k přistání na tom měsíci. A to natáčení, protože tenkrát probíhala studená, byla poměrně dost výrazná a silné intenzivní fáze studená válka, a to natáčení v těch ateliérech se dělalo z toho důvodu, že kdyby z nějakých jiných důvodů nevyšel projekt Apollo, a Američané se na ten měsíc prostě nedostali, tak by použili tady tyto filmy nebo ty snímky, které byly velice sofistikovaně natočeny v těch ateliérech. Protože samozřejmě v té studené válce, kdy mezi sebou Sovětský svaz a Spojené státy soupeřili v, promiňte mi to slovo, dobývání toho nejbližšího kosmického prostoru tady kolem Země a kolem měsíce, tak samozřejmě oni si nemohli dovolit blamáž a přiznat, kdyby ta mise nějaká prostě ztroskotala to Apollo, a takže by přiznali prostě porážku, to v žádném případě nemohli dovolit. Tak proto byl povolán Kubrick a proto ten projekt toho filmování, protože já tomu rozumím, jo, z toho lidského hlediska. Rusové dostali první zvíře na oběžnou dráhu, pes Laika, předtím ještě dostali jako první družici Sputnik, že? Sputnik 1 na oběžnou dráhu. Jako první dostali člověka na oběžnou dráhu kolem Země. A jako první dostali technologické zařízení na povrch Marsu, Lunochod. Jo? A Američané prostě chtěli být v přistání, v živém přistání člověka prostě první. Za každou cenu.
Ano, ano. No, on tenkrát vzniknul ten film, myslím, ten Kozoroch 1 se to jmenovalo, že?
Ano, správně.
To bylo přesně o tom.
Ano.
Něco tak nějak. A nebo možná, že z toho vznikl ten Kozoroch 1, že jo? Aby to nebylo úplně
ano,
to.
Ano.
Dobrý. Ano. No, tak to je ono. Já si kouknu, jestli tady ještě nemám někde nějakou. Chtěla by se zeptat Jardy, Marcelka ze Znojma píše, chtěla bych se zeptat Jardy na naše slunce. Září více než kdy jindy, velmi oslňuje asi jako halogen. A když zapadá, je snad jednou tak velké. Na internetu psali, že se naše slunce 4.7.21 propojilo s bílým trpaslíkem Sirius. Je to možné, je to pravda? No, tak...
Tomu nevěřím. To se to řeknu rovinu a upřímně.
Ano, já taky
to ne. Jako není možné, jo? Nebo možné je všechno ve skutečnosti, ale o tom to by bylo takové divadlo na obloze, že to by bylo takový teatr na obloze, že to by jako jsme všichni o tom věděli prostě. A hlavně by to mělo naprosto fatální důsledky.
Možná, Jardo, možná, že to je myšleno, víš, on ty lidi občas píšou někteří, kteří píšou tyto články, že mysleli třeba nějak jako duchovně, pokud to, jsou to všechno bytosti, tak možná nějak duchovně. Mně tak teď tak, napadlo,
pokud
ano.
Pokud by šlo třeba, dejme tomu, o určité nějaké vysokofrekvenční jemnohmotnou formu energie, nějakého energetického pole, které, dejme tomu, vysublimovalo nebo se uvolnilo z aurického prostředí Sirius B, to asi měla na mysli Sirius B, tak, což je neutronová hvězda, tak dobře, tak jo, tak z tohohle hlediska to je přijatelné, proč ne?
Tak napadlo mě.
Ono by to mělo, ono by to mělo i logiku, ano. Kdyby to bylo takhle, jak ty jsi navrh, jako alternativa, protože existuje evoluční vztah mezi naším Sluncem a Siriem A, což je ten nejjasnější Sirius, ten největší, to znamená nejjasnější hvězda, hvězda na obloze, že? Sirius A. A existuje tím samozřejmě evoluční vztah mezi celou naší sluneční soustavou a takzvaným systémem Siria. A my dneska máme opticky víme o Siriu A, Siriu B a Siriu C. Ten Sirius C je na hraně, ale jako opticky, ale je matematicky vypočítána to těleso a doloženo, protože to naprosto sedí. A pak by tam měl být ještě Sirius D a ještě Sirius E, ale o nich jako to jsou už ten Sirius D a Sirius E, to jsou hypotézy, jo. Ale ten A, B, C, tak tam je to jasné. Takže dobře, tak z tohle hlediska asi jo, no, tak to mohlo být.
Jo, to byla taková má poznámka k tomu. Jinak tu nemám nic, počkej, ještě něco tady. A tak to nic, to je něco zase, nějaký odkazy, tak to ne, to je nic. No, máme 7 minut do konce, Jardo. Co říci?
Příště budeme hovořit o tom, jaké to je, když na jedné straně stojí vědec a na druhé straně stojí médium psychotronické. A teď ten vědec má spolupracovat s tím psychotronickým médiem. A ten vědec má nějaké jasně nastavené mantinely, definované svojí vědou, a díky tomu médiu se ty mantinely začínají rozbíjet a rozpadat. A teď tady tento proces je poměrně hodně intenzivní a obohacuje obě dvě ty strany o naprosto úžasné zkušenosti. Takže se podíváme do Stanfordu příště, do SRI, Stanford Research Institute, a podíváme se, jak tam probíhaly výzkumy fenoménu PSI, těch psychotronických fenoménů, a jak tam koexistovaly pod jednou střechou různorodá, extrémně zajímavá média. Budeme o ní hovořit, vrátíme se i ke Gellerovi mimo jiné, ale přizveme si ještě další. A na straně druhé byli vědci. A je to hodně zajímavé. A s tím způsobem i poučné. Jo. Takže při ten příští týden budeme pokračovat v tomto globálním tématu.
A teď tu mám telefon a to se akorát hodí, tak já ho hned beru. Hezký večer, prosím, zde vysílání.
Ahoj, hezký večer oběma, jak Jardovi, tak tobě, Pavle. Já jsem teda neslyšela od začátku, ale teď jsem slyšela asi tu druhou půlku. A velmi mě zaujalo to, co Jaroslav popisoval, že zažíval Mitchell při tom pohledu z toho měsíce na Zemi. A zaujala mě ta pasáž, kdy on popisoval, že vlastně se propojoval ze solární čakry, ze solaru s tou Zemí. A mě by zajímalo, proč ze solaru a ne ze srdce, jestli to je, že z toho solaru jsme propojeni s centrálním Sluncem a se zdrojem, nebo nevím, jestli jsem to teď nepopletla.
Jenom kdo volá?
Volá Hanka.
Hanka, která nevím.
Kopecká.
Aha.
Zatím je ahoj. Moje kočka sticha. Ahoj, zatím je moje kočka sticha.
Právě, takže... jsi se nevěděl do toho. Tak ahoj, tak super. Dobrý, Hani.
Zdravím tě, ahoj.
Zdravím tě, Hanko. Já jsem
já tebe taky. Jarošku, já tebe taky a zapřísáhla jsem kočku, ať je ten dokrát stichá, tak zatím je vzorná a je stichá jako pěna.
Tak to je v pořádku.
Díky taky, ahoj kluci, čau.
Ahoj.
Ahoj. Ono samozřejmě tam došlo, ono možná jsem to třeba jakoby nezdůraznil, ale to hlavní propojení běželo po té srdeční rovině. Zmínil jsem tam to tepající srdce, gajnino, tepající srdce. A samozřejmě ten hrudní, prostě to nitro toho astronauta, to srdce toho astronauta tam na té druhé straně. Ale vitální energie, a potom ty, jak on prožíval tam ty impulzy tepla, to byla vitální energie naší matky, planety Země. A ta vitální energie byla přijímána třetí čakrou, protože třetí čakra je doménou třetí čakry, je příjem různorodých forem energií z vnějšího prostoru, z prostředí, které nás obklopuje, to znamená z našeho životního prostředí. A díky tomu, že existovalo toto, a existuje samozřejmě pro každého z nás, teď to víme, energetické propojení mezi matkou Zemí a člověkem i na takovou velkou vzdálenost a na mnoha větší vzdálenosti, tak ten přenos, ten nelokální přenos vitální energie Země byl přijímán logicky třetí čakrou. A čtvrtá čakra přijímala emocionální energie naší planety. Energie, které jsou spojeny s pocity, emocemi, s láskou, soucítěním, sdílením, které jsou spojeny s duchovní ochranou dítěte ze strany jeho matky. A ten vztah, který jsem popsal mezi Edem na jedné straně a matkou a Zemí na druhé straně, matkou Zemí na druhé straně, a který je platný pro jakéhokoliv člověka, jiného člověka, kdyby tam místo něho byl kdokoliv jiný, třeba ty Pavle, nebo Hanka, nebo kdokoliv jiný, tak by to bylo to samé. Tak je analogický vztahu, mikrokosmickému vztahu mezi matkou, respektive rodiči, lidské bytosti a dítětem lidské bytosti. To tam je, to je čistě analogická záležitost. Tak. Mm-hmm. Tolik té otázce.
No, já si myslím, že to je asi všechno. Možná to ještě byla taková jedna, ale teď ji nemůžu najít. Nevadí, ale máme 59, takže to je akorát. Takže příště bude třetí část toho samého tématu, co dnes, to znamená fenomén psychotroniky, Pentagon a zpravodajské služby. Ano, takže dnes jsme se dostali na měsíc Saturnem.
A nezapomínejte na vědomé upevňování a rozvíjení vztahu mezi námi, lidmi, naším nitrem, našimi srdci a naší planetou. Bude to velmi důležité. Blíží se doba, už to klepe na dveře, kdy to oceníme. Všichni to oceníme. Velmi to oceníme tady, toto spojení. Mějte se hezky. Pavle, ahoj.
Děkuju, měj se taky moc hezky a rovněž se loučím s posluchači a diváky. Zítra Miroslav Zelenka. Hezký večer.